Добре дошли. Уважаеми колеги, добре дошли на тази пресконференция. Мисля, че няма смисъл да чакаме повече. Ако някой закъснее, ще му дадем разпечатка. Това е, мисля, едно от първите изследвания за тази година и едно от първите изследвания след президентските избори. Проведено е тъкмо преди встъпването в длъжност на новия президент. Обема на извадката е 1200 пълнолетни граждани. И да минем към представянето на изследването. Ето, в началото традиционно питаме какви са очакванията на хората за тяхната лична ситуация и за ситуацията на държавата. Виждаме, че що се отнася до личната ситуация, промените са малки. Разбира се, що се отнася до песимизма, че ситуацията се влошава, разликата излиза извън статистическата грешка. За останалите стойности е в рамките на статистическата грешка. За положението в страната, обаче, песимизма е по-ярко изразен и тези, които очакват ситуацията да се подобрява, намаляват и тези, които очакват ситуацията да се влошава, се увеличават. Вероятно, все пак, това е свързано с традиционното нарастване на песимизма през зимните месеци. Следва, ето може Петя Лазарова да коментира рейтингите на институциите и политиците.
Здравейте и от мен. Новината е наистина от нашето изследване. Всъщност имате няколко новини, но едната новина е именно в рейтинга на институциите. Има съществено разместване на рейтинга на институциите спрямо предходното ни изследване през месец октомври. Почти няма институция, която да е запазила мястото, което е заемала. И най-важно, вече няма институция, която да има положителен рейтинг. Българската православна църква, която оглавяваше класациите, знаете, ние традиционно мериме нейния рейтинг и традиционно тя винаги си стоеше най-отгоре, необезпокоявана и спокойно. А с един все пак положителен рейтинг, тя имаше нива на доверие, през октомври е било, виждате, 45,9. Тя е доста винаги стоеше между 45, 46, 47, някъде там в нашите изследвания. Сега виждате, че доверието към нея се е смъкнало на 34,7 и съществено е пораснало недоверието към православната църква. С което тази институция става с отрицателен рейтинг, нещо, което ние за пръв път мерим, откакто мериме православната църква. Защо го подчертавам? Трябва да съобразим и това, че периода на изследването ни не засяга съществено момента, в който Комисията по разкриване на досиетата на Държавна сигурност оповести резултатите. Мисля, че на терен това изследване е било само един ден с тази информация. Тоест не можем да кажем, че това е скандалът, който е повлиял. Онова обаче, което е повлияло, са две други неща. И тези две други неща, предполагаме ние, са колите, които митрополитите карат и как комуникират това, че карат подобни коли. И скандала, който се породи след инвитрото и сурогатното майчинство. В всички случаи, това, което на мен ми се струва като проблем на православната църква, е, че тя не знае кога да говори и не знае кога да мълчи. И не знае какво да говори, да. Знаете, че, например, при сурогатното майчинство, това е една позиция, която всички православни църкви са заели, но езикът, с който го направи православната църква, беше наистина неподходящ, меко казано, за християни. Това, което е голямото преместване напред, е на президентската институция. Президентската институция, виждате, че е била на пето място през октомври, а в момента става на първо място. Съществено се увеличава процента на доверие, има и спад в недоверието към институцията на институцията президентство. Разбира се, смятаме, че това се дължи на промяната там, че това е едно предварително заявено доверие към новия държавен глава.
Просто с две думи, тук има очевидно смесване, защото ще видите, че доверието към Първанов пада. А когато питаме за доверие към президента, то се качва. Значи има вече очевидно смесване в главите на голяма част от анкетираните. Под президент те разбират избрания президент,
да,
Росен Плевнелиев.
Това е определено новият президент.
Така че на това се дължи това разминаване. После ще видите, че при Първанов имаме спад в доверието.
Виждате, може да видите как са били подредени, как са подредени останалите институции. На второ място е полицията, казах вече, след нея Православната църква и армията. Традиционно, последните три са последните три. Тето си разменят. Съда и прокуратурата обичат да си разменят местата, но никога не се преместват с някое място по-нагоре или по-надолу. Имате ли да добавите нещо към институциите? И следват, имате ли доверие в следните политици? Четирима политици в България с положителен рейтинг. Росен Плевнелиев, Кристалина Георгиева, Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова. Ако трябва да ги подредиме по рейтинг, на първо място е Кристалина Георгиева. Разбира се, традиционно. Тя има плюс 17,5. След нея е новоизбраният президент Росен Плевнелиев с плюс 14 и поравно си делят третото място Бойко Борисов и кмета на София Йорданка Фандъкова. С 4 и съответно 5% положителен рейтинг. Виждате, много интересно е петото място за госпожа Маргарита Попова. Като министър тя не се радваше на такова високо доверие. Можете да погледнете наши стари изследвания, когато сме давали рейтинг на министри. Ще видите, че като министър тя така стоеше по-скоро в втората половина на класацията на министрите. Но очевидно, че влизането и в президентството, очакванията, които има към новия екип на президентството, повлияват добре и на нейния рейтинг. Разбира се, той е леко отрицателен. Двама души обаче бележат спад в рейтинга си спрямо месец октомври. Това са Георги Първанов и Меглена Кунева. Очевидно, че излизането им от ситуацията, в която са пребивавали Меглена Кунева като кандидат за президент, Георги Първанов като президент, сега ще трябва да пребивават в нова роля. Как ще пребивават в тази нова роля, съответно ще ни покаже и как ще се движат тяхното доверие. Но определено към тях има очакване и според мен то ще стане ясно в следващите няколко месеца, в зависимост от действията, които предприемат те. И към двамата все пак се очаква да правят партийни кариери. При Сергей Станишев трябва да отбележим, че има едно, как да кажем, по-скоро лек спад на недоверието, отколкото покачване на недоверието. Бих казала, че може би българите са си казали, след като европейците му повярваха, не може и ние да не му се доверяваме, но това не произвежда ефекта, че му се доверяват. Така че това е сериозна бележка, която трябва да се има. Разбира се, на господин Павлов ще дам правото да даде отрицателните рейтинги, които са му любими.
Аз преди това искам да се върна към началото, когато говорихме за водачите в класацията, че другата новина е, че Росен Плевнелиев, освен че качва спрямо рейтинга си като кандидат-президент, а и Маргарита Попова отбелязахме, че качва, това е напълно нормално, институцията привнася така наречения институционален рейтинг. Освен това, Росен Плевнелиев за пръв път от доста месеци измества Кристалина Георгиева от позицията с най-голямо доверие. Тя има най-малко недоверие, но като доверие водач за пръв път от доста време е нов човек, това е Росен Плевнелиев. И за Меглена Кунева, това, което искам да кажа, е, че да, вярно, че тя има спад спрямо статута си на кандидат-президент, но това е нормално, тъй като тя направи вече сдружение, което почти всички подозират, че ще се превърне в политическа партия. Нормално е част от хората, които я подкрепят, да се оттеглят. Но въпреки това тя запазва един доста висок рейтинг, над 30%, какъвто малцина имат. Виждате, че тя е на шеста позиция. Така че това са ми забележките за положителния рейтинг. За отрицателните рейтинги, т.е. недоверието, имаме доста любопитна ситуация, тъй като имаме някакво разместване в, макар и в рамките на грешката, нали, но все пак имаме някакво разместване. С най-високо недоверие е Иван Костов. Веднага след него е Яне Янев, Волен Сидеров и Ахмед Доган. Тези четиримата са четиримата над 80% недоверие и през 1%, нали, са се подредили в една класация малко по-различна от друг път. Вече не Ахмед Доган е лидера в тази антикласация, но в рамките на грешката можем да кажем, че те са горе-долу равни. А за министрите, какво да коментираме, и ги имате. Само трябва да кажем, значи през октомври не бяхме мерили рейтинги на министрите, затова не сме ги сравнявали. Мога да кажа, че горе-долу се съвпадат с тези веднага след ваканцията от началото на септември, като съвпадат за повечето министри. Цветан Цветанов е качил доверие спрямо септември и заедно с Мирослав Найденов и Николай Младенов водят в тази класация. Трябва да подчертаем, че все пак изследването е правено преди скандалите за полицейското насилие.
Тук мога само да ви обърна внимание за отрицателен рейтинг, какво можете да видите, по-интересни. Водач в отрицателен рейтинг, в недоверие е вицепремиерът Симеон Дянков с 66%, следван от Стотио Младенов с 62%, следван от Стефан Константинов с 60%. Това са тримата министри, които така имат съществено се отличават от групата, като имат доверие, недоверие над 60%.
Следващия въпрос. Как работи сегашното правителство в сравнение с предишното? Виждате, че преобладават положителните оценки, следвани от неутралните, следвани от негативните. Съществена разлика с резултатите от преди президентските избори няма. В същото време, независимо от положителните оценки, хората не са много оптимисти, че това правителство ще изведе страната от кризата. Но предполагам, че това по-скоро е въпрос на обективна оценка, че излизането от кризата едва ли зависи от правителството, зависи от ред други събития в Европа и в света. Най-малко зависят от това, което българското правителство ще прави. Очакванията за новия президент са, както виждате, ясно изразени, той да бъде по-добър от предишния. По-лош от предишния очакват да бъде само 10%. Да видим дали този оптимизъм ще намери оправдание в дейността на новия президент. В следващата графика очакванията към новия президент виждате, че най-голямо е очакването, той да представя добре страната пред света. И мисля, че наистина в това отношение неговите плюсове пред Георги Първанов са безспорни. Знаете, че все пак Първанов беше изпаднал в една външнополитическа изолация в престория си мандат. Сега в момента, още в началото, с встъпването на длъжност, Росен Плевнелиев с посещението си в Брюксел, мисля, че тръгва да отговаря на тези очаквания от страна на избирателите. И другото събитие, което проверявахме, това е новата политическа сила, която е на път да се създаде. За сега тя все още не се е регистрирала като партия, като сдружение България на гражданите. Нали? Но преди да го питаме конкретно за нея, питаме има ли готовност за нова политическа сила да се гласува. Виждаме, че най-голяма е готовността да се гласува за нова политическа сила в центъра и за нова политическа сила в дясно. Има известни очаквания, но те не са толкова големи за нова политическа сила в ляво. Така че съвършено естествено е това сдружение на Меглена Кунева, Даниел Вълчев и още хора, които видяхме на първата им пресконференция, да търси своето място в тази част на политическия спектър, център дясно, тъй като там нишата е най-голяма. И имаме един въпрос. Бихте ли гласували за България на гражданите? Виждате, че около 5% казват, че със сигурност биха гласували, но още 17% казват, възможно е. Това е една добра стартова позиция. Разбира се, тя може да бъде защитена и развита само с много сериозна работа по структурите в страната и така нататък. И вече реалният електорален въпрос, в който сме включили чисто хипотетично и България на гражданите. Значи виждате първо за двете водещи политически сили, ГЕРБ и Коалиция за България, съществена промяна спрямо есента няма. В рамките на грешката ние имаме горе-долу еднакви стойности от септември, октомври, ноември. Те не се различават съществено. Това са, искам да подчертая, основните политически сили, които са алтернатива една на друга. Както видяхме и от резултатите от президентските избори, а и от доста балотажи на местните избори. И почти единствените, значи единствени от съществуващите, които имат ядро и периферия. Разбира се, и България на гражданите има ядро и периферия, но тя още не е създадена и предстои да видим какво става. От парламентарно представените сили, единствено ГЕРБ и БСП имат както твърдо ядро, така и периферия. Всички останали партии са така ушушкани, периферията им се е разпиляла, има дори разпад на твърдите ядра, както ще видите. Както и да е. На трето място са Движението за права и свободи с един традиционен процент, около 6%, и виждате, че всъщност в борбата за третото място се включва и България на гражданите с 5,7%, нали, на един електорален въпрос. Този резултат означава, ако го пресметнем в брой гласове, около 350 000 избиратели. Припомняме, че на президентските избори тя получи около 480 000 гласа. Факта, че успява да мобилизира две трети от тях, е безспорно да, зад една евентуална нова политическа сила, е безспорно постижение. Тъй като все пак там имаше много разнородни избиратели и факта, че две трети от тях са в старта на политическото движение, са готови да го подкрепят, е доста оптимистичен за това движение. Синята коалиция има сериозен спад. Ние, както знаете, сме питали веднъж за синя коалиция, веднъж за СДС и ДСБ. Този път, понеже всичките ни уверяват, след разцеплението на президентските избори и на местните, отново ще ли да се явяват заедно, виждаме, че такова явяване не е особено перспективно. За сега Синята коалиция остава под бариерата, макар и близо до нея. Искам да подчертая, че понеже това са проценти от всички избиратели, тук бариерата е някъде около 2,7-2,8%. Синята коалиция е под нея, но да кажем в рамките на грешката. Твърдо под бариерата, с разлика по-голяма от статистическата грешка, остава партия Атака. Там имаме разцепление и на твърдото ядро. Ние видяхме, тази партия наистина тръгнала да се разцепва. Едните ще бъдат с Волен Сидеров, други с Валери Симеонов и Стефан Сулаков. Но това за сега я изключва от участие в следващия парламент. Традиционно ВМРО БНД има малко над 1%, НДСВ около 1%. Останалите политически сили са напълно в рамките на грешката, има ли ги, няма ли ги. Нещо, което видяхме и при рейтинга на Яне Янев, вижда се и тук от резултата на РЗС. След така подскочите, които тази партия направи, веднъж подкрепяше Бойко Борисов, след това щеше да го уволнява, след това отново го подкрепя. Значи с всичките тези подскоци, те отначало загубиха тези свои симпатизанти, които бяха против Бойко Борисов. След това загубиха и онези, които подкрепяха Бойко Борисов и накрая отново се завъртяха. Така че не е за учудване техния нисък резултат. Изобщо, ако сега имаше парламентарни избори, в парламента биха участвали само ГЕРБ, БСП, ДПС, партията на Меглена Кунева и Синята коалиция за сега е под водата, но може да се бори да изплува. Това е, което можем да ви кажем. От тук нататък сте вие да задавате въпроси.
Теодор Ангелов, телевизия СКАТ, искам да ви задам следния въпрос. Вие казахте, че политическа партия се била разпадала и половината отивали с Волен Сидеров, другата половина с Стефан Сулаков и Валери Симеонов. При положение, че това не е така, тъй като има нов политически субект, Националния фронт за спасение на България, които взимат 2,5% чрез кандидатурата на Стефан Сулаков. Вие обаче в вашата статистика не давате абсолютно никакви данни за НВСБ, а те имат далеч по-сериозен резултат, както от РЗС, така и от ОДС, така и от СДС, така и от ВМРО и така и от много други партии. Как става така, че при положение, че тези имат 2,5% на президентските избори, вие не давате никакви данни за тях, а за РЗС и за останалите имате данни?
Ние сме дали в нашето изследване данни за всички политически сили, които са събрали над примерно 0,5%. За тази политическа сила, за която вие говорите, на резултата не е над 0,5%. Единственото, което сме направили като изключение е РЗС, понеже 5-6 депутати от РЗС присъстват в Народното събрание. Като парламентарна група те не присъстват, но има 5-6 депутати в Народното събрание и е напълно нормално да дадем колко е техния резултат. Това, за което вие говорите, ние не знаеме, а очевидно и български избирател не знае, след като не ни отговаря, че ще гласува за тая политическа сила, дали освен на президентските избори ще участва. Аз отчитам, че най-вероятно тези, които са се разочаровали от Атака, биха отишли там, но за разлика от проекта на Меглена Кунева, това не е проект, който да е обявен и структуриран.
От икономически алманах, ново списание от 3 години. Има ли връзка между икономическите обстоятелства, довели България до дъното на Европа и тази ваша проучвателна и оценъчна дейност? Второ, защо ни зададете въпрос за необходим ли е общ национален референдум? Защото 2013-та има предложение, колко депутати да бъдат, да бъдат ли закрити 300 партии и създадени 5-6. Третото, фактически, излиза, че тази политическа класа, от която и премиера почва да се отвръщава, разнасят му са думите в ефира, сега няма ли нещо да стане някаква рационализация, обновяване въобще на цялата политическа система, да зададете въпрос на тези хора, защото политическата система не е само партийната. Благодаря.
Нека да почнем от края, че за съжаление на много хора, включително и на Меглена Кунева и на част от нейните привърженици, политическата система е партийна. Няма друг начин да участваш в управлението на страната. Значи ти можеш да участваш в политическия живот, изказвайки становища, да организираш протести и демонстрации, но няма как да участваш в управлението на страната или на общините, ако не направиш политическа сила, която да участва на избори, и тази политическа сила може да бъде единствено регистрирана по закона за политическите партии. Така че настроенията за смяна на политическия елит са в въпроса, бихте ли гласували за нова политическа сила. Ние затова не сме нарекли партия, бихме да сме нарекли за нова политическа сила. Ето ги какви са настроенията. Все пак виждате, че голямото мнозинство, 41%, смятат, че две трети от тези, които гласуват, смятат, че съществуващите политически сили са им достатъчни. Тоест, независимо от това разочарование от политическия елит, хората са склонни да посегнат към старите бюлетини. А на чистия електорален въпрос се вижда, че естествено много повече посягат към бюлетините на съществуващите политически сили. Разбира се, до изборите има време. Това са електоралните ниши. Дали някой ще ги използва, вече това е спасението на давещите, е дело на самите давещи се. Що се отнася до въпроса за това дали икономическото развитие довело до България до последно място в Европа, не е на последно място в Европа, но да кажем, ако трябва да сме точни, до предпоследно място в Европейския съюз, защото и Румъния вече е след България, това икономическо развитие, разбира се, че се отразява на електоралните резултати. Икономическото развитие довело България до това незавидно място с 45 години комунизъм. От нежната революция насам, България си е се на това място. Фактически през годините на демокрацията единственото, което направи, е, че изпревари Румъния. И това в последните няколко години. Така че, да, това оказва влияние. Наскоро колежката Мира Радева представи своя книга, в която виждаме измервания още от първите години на демокрацията и виждаме как през тези години се промениха нагласите на хората, броя на хората, които се самоопределят като леви, намаля чувствително в сравнение с началото на прехода, а чувствително се увеличи броя на хората, които се самоопределят като центристи и които се самоопределят като десни. Това не са наши изследвания, но това са на колежката Радева, която ние много уважаваме. Така че, мисля, че да, това е икономическата база на... А иначе, що се отнася до краткосрочните нагласи, те не се влияят толкова от икономическото развитие. Ние бяхме свидетели на това как тройната коалиция за 4 години, вярно, благодарение на световната конюнктура, но все пак много други държави не успяха да се възползват от тая конюнктура. По време на тройната коалиция доходите на гражданите почти се удвоиха. Въпреки това, тя загуби с катастрофален резултат, какъвто дори правителството на Жан Виденов не беше, наказано. Така че конкретната икономическа обстановка има по-слабо отношение към това как гласуват хората. Други въпроси?
Лора Метанова, БТА. Сега да уточним... Да, Лора Матанова, Бета. Исках да уточним само за Меглена Кунева, откъде идват тези гласове? От някаква партия ли взема избиратели ли от негласуващите? И защо профила на нейните симпатизанти какъв е?
Добре. Направил съм и подобен крос. Чека само да погледна. Значи, от избирателите на традиционните политически сили виждаме, че 21% от избирателите на БСП са склонни да гласуват за нова политическа сила в ляво. Те не са доволни от БСП. Значи една пета от привържениците на БСП биха търсили някаква нова политическа сила в ляво. В същото време виждаме, че привържениците на ГЕРБ за сега не търсят нова политическа сила, тъй като по 5-6% от привържениците на ГЕРБ биха гласували в ляво, в център или в дясно. Значи общо това са тези, които биха гласували за нова политическа сила, биха са общо 13%. Докато при синята коалиция една четвърт биха гласували за нова политическа сила в дясно. И конкретно за Меглена Кунева, най-голямата част от нейните симпатизанти идват от тези, които биха гласували за нова политическа сила в центъра. Около половината от гласуващите за Меглена Кунева твърдят, че има нужда от нова политическа сила в центъра. Други 20% са от нова политическа сила в дясно и любопитното е, че 25% са от тези, които са отговорили, че съществуващите политически сили ги удовлетворяват. Тоест, за тези избиратели тази партия не е нещо ново, доколкото се оглавява от познати лица. Така че най-общо казано, това, което и предполагахме и преди изследването, се потвърждава, че подкрепата за Меглена Кунева идват на първо място от центристските избиратели и на второ място от традиционната десница. Като не идва, подчертавам, тя не идва от партиите, тъй като партиите са загубили перифериите си вече доста отдавна. И старата десница, и Атака, и РСС, и НДСВ, всички тези партии са загубили. Това са избиратели, които на парламентарни избори иначе не биха гласували. Може би гласуват на президентски избори, но на парламентарни не биха гласували. И които в момента, има още време до изборите, в момента виждат надежда в този нов политически субект. И мяко няма други въпроси. Благодаря ви за вниманието и приятен ден.
Аз ви моля, господин директоре, там където направихте с 5 думи за икономическия упадък и прочее развитие, е много сложно да се доверите на икономическите дисиденти, които и сега функционират. Няма да се доверявате даже на Съюза на икономистите в България, нито на УНСС, нито на Икономическия университет Варна, нито на Нов Български университет. Второто, където казахте, че няма връзка, защото и ви препоръчвам вашите питания да ги адресирате според 8-те, 8 броя общи нациосъсловия. А пък за партиите, аз като все пак някакъв професор Благовест Сивенов и масовик, аз съм говорил с над 5000 човека, никой не е казал, не, трябва да останат тия партии, като им задам въпроса, бе, трябва ли да се закрият и да направим, да кажем, БСДП 1891-г. И вместо 11 БКП-та, комунистка партия в България, а и между 9 народни партии, една народна. Моля ви се, уточнете въпросите и не са подготвени до година изборите. Ако те и продължавате, закупавате България и продължаваме и второ, четвърто. България не е сравнима с Румъния, има 47 държави в Европа. Сверете се часовника. Между 41 и 47 място сме в Европа. Благодаря.